Jeg sidder hjemme med min mand, og jeg har lige taget nattøj på. Børnene er puttet, og vi sidder og ser. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en serie, men vi sidder og ser en serie i fjernsynet og har lidt mor og far tid. Og så får jeg lige pludselig en e-mail, som popper op på min iPhone. Den er fra Wasim. Han sender mig førbilleder af mine bryster, som han har taget, da jeg var til forundersøgelsen. Og skriver, at nu hvor jeg skriver i en Facebook-gruppe og laver opslag, så kan jeg da lige poste mine førbilleder, så folk kan se, hvad jeg havde at gøre godt med, før jeg blev opereret af ham.
Velkommen til femte og sidste afsnit af Skåret i stykker. BT's podcast om den danske plastikkirurg Wasim Gholam. En mand, der igen og igen har efterladt kvinder ulykkelige, efter at han har skåret i dem.
Der kom jo også et tidspunkt, hvor jeg blev i tvivl om det var mig, der var noget galt med. Og om jeg helede forkert, eller om min krop var gået i stykker.
Wasim Gholams patienter føler sig ikke bare skåret i stykker. Du skal nu høre, hvordan han også bruger beskidte knep.
Det er på alle måder rigtig uheldigt.
For at lukke munden på de kvinder, der klager over ham.
Det kommer set udefra til at ligge som en form for afpresning.
Det er metoder, som vi her på BT også får at føle. For da Wasim Gholam finder ud af, at vi har talt med hans chef i Sverige, og at historien om ham er på vej, så trækker han straks i kampuniform. Mit navn er Andreas Østergaard, og jeg er nyhedschef på BT. Jeg giver ordet videre til de tre journalister på historien. Cordelia Weber, Mathias Tuxen og Andreas Vindtoft.
Da vi kommer hjem fra Sverige efter at have konfronteret Wasim Gholams chef Peter Cosmo, der er vi jo spændt på, hvad der sker. Han har sagt direkte til os, at hvis det påbud, som Wasim Gholam har fået, og som vi har vist ham, er sandt og gældende, så kan Wasim Gholam ikke længere arbejde på sit stelklinik. For en god ordens skyld, så sender vi lige en mail til Peter Cosmo, da vi er tilbage på redaktionen. Og her skriver vi selvfølgelig, at vi er glade for at få ham i tale. Vi modtager så en mail fra Peter Cosmo, hvor han skriver, at han er chokeret over den nyhed, vi kom med, og at han faktisk vil tage fat i Wasim Gholam hurtigst muligt. Og der tænker vi jo, at det er med henblik på at fyre ham. Han skriver faktisk, at han allerede vil tage affære de kommende dage.
Og nærmest inden vi når at tænke over næste skridt i vores arbejde, så får vi en formel mail på BT. Den er til vores chefredaktør, Pernille Holbøl.
Hvis BT vælger at deltage i denne grundløse hets, tager jeg forbehold for at rette krav om økonomisk kompensation imod BT for et hvert tab, min klient måtte lide den forbindelse.
Det er Wasim Gholams advokat, der skriver, og dokumentet er ikke til at tage fejl af.
Ydermere tager jeg forbehold for at få prøvet BT's adfærd og eventuel artikelsag i pressenævnet om nødvendigt for de danske domstole.
Det er en klokkeklar advarsel om at hive os i retten. Wasim Gholam vil have stoppet vores historie, og det virker til, at han vil gå langt for det. Altså, vi ved jo ikke, hvorfor den her mail den kommer lige præcis på det her tidspunkt, men det virker til, at det er gået op for Wasim Gholam, at vi ikke dropper historien. Det er jo nok blevet helt tydeligt for ham, efter vi har haft den her samtale med hans chef Peter Cosmo i Sverige. Det nævner advokaten faktisk også selv i mailen. Advokaten synes også, det er et problem, at vi har stillet spørgsmål til klinikchefen, fordi han kun taler svensk. Der er en sprogbarriere, må vi forstå. Og vi kan jo ikke lade være med at tænke, at det her måske er et tegn på, at Wasim Gholam nu for første gang mærker nogle reelle og personlige konsekvenser af sine handlinger, at han nu måske står til at blive fyret.
I den her mail, der lægger vi mærke til advokatens navn, Anja Linde. Det er et navn, vi stødt på nogle gange før, når vi har talt med kvinderne. Flere af dem har nemlig også modtaget mails fra hende. Og vores tanke er, at det normalt, at en kirurg har brug for en advokat, og at advokaten bliver brugt så meget, som det er tilfældet med Wasim Gholam. Og det er for os til at overveje, om der er et led i den her historie, som vi måske mangler at dykke ned i. Er det her endnu en grund til, at Wasim Gholam i så lang tid er gået under radaren? Altså at han måske formår at lukke munden på de patienter, der er utilfredse? Vi begynder at kigge på de retssager, som Wasim Gholam tidligere har nævnt. Og den, der springer mest i øjnene, er den, vi allerede har fortalt om. Den mod Sadet Daniels, som Wasim Gholam mener står bag sammensværgelsen mod ham. Vi tager fat i Sadet, for vi vil meget gerne høre mere om forløbet.
Jeg er flere gange blevet opsøgt af Wassim Ghulams advokat via min advokat, hvor de beder om et forlig. De presser på med det her forlig.
Hele retssagen mellem Sadet og Wassim Ghulam starter, fordi Sadet gerne vil have pengene tilbage efter den fedtsugning, som hun mener er gået galt. I den forbindelse siger hun til Wassim Ghulam, at hvis det ikke sker, så vil hun fortælle om sin dårlige oplevelse på sociale medier og klage til sundhedsmyndighederne. Wassim Ghulam reagerer så ved at fortælle Sadet, at hvis hun gør det, så mener hans advokat, at hun kan politianmeldes for det, fordi han synes, hun truer ham med dårlig omtale for at presse penge ud af ham. Det kan give bødestraf og fængsel, skriver han i samme mail. Og så skal jeg ellers lige love for, at der starter en kamp mellem de to. Retssager og politianmeldelser frem og tilbage. Der, hvor det bliver interessant for os igen, det er, da vi hører om, at Wassim Ghulam pludselig opsøger Sadet gennem sin advokat for at indgå et forlig.
De tilbyder at lukke min injuriesag, som selvfølgelig ikke er sjovt at have over hovedet, grundet mit ene bitte opslag på en lukket Facebook-gruppe, og imod at jeg selvfølgelig lukker min retssag imod ham. Jeg har sagsøgt ham personligt og holder ham ansvarlig for min fejlslående operation.
Forliget indebærer, at Sadet får pengene tilbage for sin operation. 37.000 kroner. Og så skal hun bare skrive under på en erklæring til ham. Og det synes vi jo er interessant. For hvorfor vil han nu indgå et forlig, når han før var så sikker på, at Sadet ikke havde nogen sag? Og det bliver endnu mere interessant, da vi ser den erklæring, Sadet skal skrive under på.
Han har så skrevet her, at jeg skulle skrive under på. Jeg vil sige, det er ikke mig, der har skrevet den. Det er hans egen hånd. Det er ham, der har skrevet det her bilag. Der står hermed, erkender og erklærer jeg, at Sadet Daniels har opfordret flere piger til at skrive til BT negative historier om Wassim Ghulam, til trods for, at jeg er bekendt med, at flere pigerne slet ikke er opereret ved Wassim Ghulam. Jeg har fået kontakt til pigerne via en lukket Facebook-gruppe, hvor jeg har oprettet opslag om Wassim Ghulam under falske profiler. Formålet med det hele har været at skade Wassim Ghulams ry og rygte over for medierne, offentligheden og Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er ikke juridisk eller faktuelt hold i anklagerne mod Wassim Ghulam, og der bør ikke udgives nogen form for artikel i BT indeholdende disse anklager. Der er tale om en hets opstået på baggrund af reel utilfredshed, men dog en hets, der beklageligvis er løbet af sporet. Underskrevet digitalt af mig, Sadet Daniels.
Den her erklæring, som Wassim Ghulam vil have Sadet til at underskrive, kan vi jo godt se vil hjælpe ham i hele hans sag, hvis bare den var sand. Men det er den ikke. På trods af det, så vælger Sadet faktisk at skrive under. Og da vi spørger hende, hvorfor hun gør det, så nævner hun blandt andet, at hun var under tidspres. Hun fik få timer til at skrive under, og så blev hun forblændet af muligheden for endelig at få pengene tilbage.
Og jeg var selvfølgelig interesseret i at få mine penge tilbage, og jeg var interesseret i at få ro, og jeg tænkte, at det ikke er en dårlig ting at lave et forlig. Det er ikke en dårlig ting at få ro på, både på, altså for, primært for mig selv og mine børn, men jeg tænker, han må også være interesseret i at få ro på. Jeg nåede ikke at se billedet. Jeg skrev under på, at jeg fik mine penge tilbage, fordi jeg var træt. Jeg var træt af det her retssager, og jeg vidste, at der var så mange andre kvinder, der stod frem, så jeg tænkte lidt, så må de ligesom også være med til at tage kampen, hvilket jeg godt ved, de allerede er jo selvfølgelig.
Efterfølgende har Sadet og hendes advokat faktisk trukket erklæringen tilbage, fordi den indeholder urigtige oplysninger og derfor er ugyldig. Den er derfor ikke blevet brugt i forliget, som i øvrigt heller ikke er blevet til noget. Men erklæringen er i den grad blevet brugt andre steder efterfølgende. Vi har modtaget nogle gange, fordi Wassim Ghulam vil bevise, at han er et offer for en hets. Wassim Ghulam har sendt den til vores chefer, de eksperter, vi bruger, de danske sundhedsmyndigheder har modtaget den, og selv politiet har Wassim Ghulam vist den til. Den florerer altså overalt i det spindelvæv, som Wassim Ghulam er viklet ind i, og bliver altså brugt flittigt, selvom den ikke er gyldig.
Vi ser også lidt nærmere på de her klagesager, der ligger på Wassim Ghulam. For ud af de 8 styks, der er i Danmark, der kommer vi i tanke om 2 af dem. 2, der er blevet trukket tilbage, efter at patienten har været i dialog med Wassim Ghulam. Spørgsmålet er, hvorfor de må have trukket tilbage. Vi kan jo ikke lade være med at tænke, at det kunne være fordi, Wassim Ghulam har påvirket patienterne. Kan han have sagt noget til dem? Isabella, som vi har talt en del med i den her podcast, er en af dem, der har droppet sin klage. Og det finder vi ud af, at der faktisk er en ret interessant årsag til. Men inden vi når til det, så vil vi gerne lige høre, hvad det er, der får hende til at klage i første omgang.
Altså i bund og grund tror jeg, at mit ønske med den her klage var, at jeg havde et håb for at modtage en erstatning, som kunne gøre, at jeg en eller anden dag kunne få lavet det om. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver aldrig nogensinde pænt. Men på en skala herfra og til ikke pænt, der er stadig et godt stykke vej, hvor at man måske ville kunne rykke på nogle ting, eller finde en kirurg, som havde en gylden mellemvej til, hvordan man kunne rette det op, eller gøre et eller andet for mig. Så det tror jeg egentlig var det. Det var faktisk ikke for at ramme ham på en negativ måde, eller sådan. Det var mest, fordi jeg følte, at jeg havde ret til noget andet, end det, jeg havde fået ud af det her.
Isabella vælger at sende sin klage afsted, og den ligger så til behandling i flere måneder hos Styrelsen for Patientklager. Vi kan se på de aktindsigter, vi har fået, at styrelsen faktisk markerer Isabellas sag orange. Orange betyder, at sagen er vurderet til at kunne indeholde alvorlig risiko for patientsikkerheden. Og da Vasim Gulam bliver bedt af styrelsen om at forholde sig til den her sag, så kontakter han Isabella. Men det er ikke for at fortælle hende, at han er ked af at høre om hendes oplevelser.
Altså, han forsøger først at ringe til mig, og da jeg ikke tager telefonen, så bliver han ved og ved og kimer mig ned. Og han skriver til mig, at han er blevet opmærksom på, at jeg har indsendt en klage, og han kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde valgt at gå den vej, i stedet for at tage kontakt til ham.
Isabella fortæller os, at hun har et indtryk af, at hendes patientforløb med Vasim Gulam er afsluttet, og det er derfor, hun klager. Hun føler sig ladt i stikken, hun har det forfærdeligt med måden, hun ser ud på, og med de smerter, hun lever med, så hun vil bare gerne have hjælp til at få en erstatning. Hun har nemlig ikke råd til at betale en anden kirurg for at hjælpe hende videre.
Og så skriver jeg tilbage til ham, at min klage er skrevet ud fra den opfattelse, som jeg sad med i forhold til, at jeg følte mig helt alene i verden, og der ikke var nogen, der kunne hjælpe mig eller udbedre det, og jeg vidste ikke, hvordan jeg nogensinde skulle få økonomi til, eller overskud til, eller om det nogensinde ville blive bedre, hvis der var en... Altså, hvem er den rigtige så at søge til? For jeg har jo taget fejl en gang. Så skriver han tilbage til mig, at... Han vil jo selvfølgelig gerne have en chance for at rette op på det, som der ligesom er sket. Og hvis han skal operere mig, så kræver det, at jeg kontakter Styrelsen for Patientklager og trækker min klage tilbage.
Vi har set korrespondancen mellem Isabella og Vasim Gulam. For os er det tydeligt, at det her det er en studehandel. En tilbagetrukket klage for en ny gratis operation. Og igen kan vi jo ikke lade være med at tænke, at det er fordelagtigt for Vasim Gulam. For hvis klagerne hober sig op, så kan det jo i sidste ende betyde, at han får frataget sin ret til at være læge og operere.
Og han bliver ved med at rykke mig for at skal tage den her beslutning i forhold til, om jeg vil trække min klage tilbage og have hans hjælp. Jeg tror måske, at jeg bliver lidt grebet af håbet om at kunne få gjort noget. Jeg vil bare have, at der er nogen, der skal hjælpe mig.
Isabella fortæller os, at hun nærmest så sig presset til at gribe muligheden for en ny operation.
Han pressede mig sindssygt meget. Sindssygt meget. Og da jeg så siger til ham, at det kan vi godt aftale, så må vi tage den beslutning og gøre det sådan, er det på baggrund af, at jeg snakker med Styrelsen for Patientklager, og de fortæller mig, at jeg jo som patient altid har mulighed for at tage den her klagesag op igen. Og der kan jeg huske, han skriver til mig 3 eller 4 gange, rykker han mig for, at jeg skal sende ham et screenshot af den mail, som jeg har skrevet til Styrelsen for Patientklager. Og på et tidspunkt skriver han til mig, at jeg skal have besvaret din klage til dem inden weekenden er omme, så jeg skal bruge din udskrift i dag, hvis jeg skal gå videre i et forløb med dig. Han pressede mig voldsomt meget. Jeg havde, og det kan godt være, at man altid har det, men jeg havde ikke noget valg. Det var i hvert fald ikke mig, der skulle tage det.
Den her noget-for-noget-aftale blev indgået i starten af 2021. Isabella er sidenhen blevet opereret igen af Vasim Gulam på Citadelklinikken i Sverige. Det gik dog bare heller ikke som planlagt. Den her gang blev hun efterfølgende indlagt på Herlev Hospital med blødninger. Så i alt har Isabella derfor været opereret 6 gange, og hun er fortsat meget lykkelig over resultatet og vil nu genoptage sin klage.
Thank you.
For os er det her endnu et tydeligt eksempel på, at Wassim Gholam navigerer udenom kritik og klager. Han får ligesom begravet nogle sager på den her måde. Nogle sager, som myndighederne kunne risikere at give ham kritik for. Vi tager fat i lektor i sundhedsjura, Ken Christensen, for at høre, hvad han tænker om det her med, at Wassim Gholam ikke vil lave reoperationer, medmindre patienten trækker sin klage tilbage.
Det er på alle måder rigtig, rigtig uheldigt. Det viser jo klart, at der er sådan et asymmetrisk forhold imellem patienten og den pågældende læge, hvor der er der jo ingen spørgsmål imellem. Det kommer set udefra til at virke som en form for afpresning. At man mister den behandlingsgaranti, der er givet, hvis der er så, at man ikke trækker sin klage tilbage. Så de rettigheder, patienterne er tilkendt via lovgivningen, det bliver udhulet, når man som sundhedsperson har den adfærd, at man så lægger pres på, hvor man trækker den behandlingsgaranti tilbage, som man har givet, hvis der er sådan, at de ikke selv trækker den pågældende klage tilbage.
Og så er der en helt speciel detalje i Isabellas sag, som vi bider mærke i. I klagen er der nemlig vedhæftet en sms-korrespondance mellem Isabella og Wassim Gholam. Det er tilbage i starten af det forløb, hun har med Wassim Gholam, da han er ansat på Gildhøj Privathospital. SMS-korrespondancen begynder lige efter, Isabella har været til en konsultation, hvor hun har fået fjernet sting fra brysterne.
Han skriver til mig faktisk, lige da jeg kom ud af døren, inden jeg overhovedet nåede over til min bil. Husk, at der stadig sidder en tråd på venstre side. Dejligt at se dig, Wassim. Det er første gang, at han skriver noget, som jeg har en fornemmelse af, i hvert fald ikke er professionel på den måde. Og det er ikke, fordi det i sig selv er grænseoverskridende at skrive dejligt at se dig, men det er irrelevant for den relation, vi har. Jeg skriver tilbage. Falder den selv ud egentlig? Eller hvad sker der med den? Og i lige måde. Så skriver han tilbage kort tid efter. Enten falder den ud, eller også fjerner vi den i lokalbedøvelse. Var sgu så glad, jeg havde lyst til at give dig møs. Et kort øjeblik efter får jeg en ny besked, hvor der står møs er lige med kys. Sorry. Bare så det ikke blev misforstået. Jeg svarer ham tilbage. Haha, der er ikke nogen misforståelser her. Okay, jeg holder dig opdateret med tråden. Jeg blev rasende. Virkelig, virkelig rasende. Jeg følte lidt, at jeg ikke kunne... Jeg havde ikke nogen chance for at komme ud med den raseri. Jeg havde ikke nogen chance for at... skrive tilbage, at det var upassende, eller sæt grænser i forhold til det her, eller vores relation generelt. Jeg har jo gentagne gange stået foran ham, kun iført trusser, fordi han har skulle tegne eller måle eller gøre, og i forhold til, hvordan jeg havde det med min krop, inden jeg skulle opereres, var det enormt grænseoverskridende for mig, overhovedet skulle stå sådan. Men man må jo finde en tillid i, at han er kirurg, det er hans arbejde. Der ligger ikke andet i det for ham end et fagligt perspektiv. Og på det her tidspunkt er min sag kørt så langt ud, og jeg har haft så mange gener og operationer, og jeg følte, at jeg var nødsaget til at holde mig gode venner med ham. Altså i forvejen var det svært at få hans hjælp, når jeg havde brug for den, og det var svært at komme ind og få en konsultation og de her ting. Jeg havde brug for, han var i stand til at fjerne de tråde, hvis jeg fik brug for det, så jeg kunne ikke rigtig gøre noget.
Den her kyssebesked er en del af Isabellas 19 sider lange klage, som hun vælger at trække tilbage. Men den bliver alligevel hed op af hatten senere af Wassim Gholam selv. Han har behov for, at hun specifikt skriver en erklæring om, at hun har misforstået den her sms, som hun i sin klage kalder upassende. På det tidspunkt ved vi, at en anden patient har skrevet en bekymret henvendelse til styrelsen om, at hun har følt sig seksuelt krænket af Wassim Gholam i forbindelse med en konsultation. Noget, der faktisk bliver til en retssag, som Wassim Gholam vinder, fordi flere vidner modsiger kvindens forklaring om, at hun skulle være blevet seksuelt krænket. Men Isabella bliver altså ufrivilligt hed ind til at styrke Wassim Gholams forsvar i tilfælde af, at den her sms skulle blive brugt mod ham. Og Isabella skriver faktisk den her erklæring, som Wassim Gholam har behov for, for hun står på det tidspunkt over for endnu en operation af ham. Når vi spørger Isabella i dag, så står hun ved, at hun finder den sms upassende.
Når man er patient, så har vi et afhængighedsforhold i forhold til den pågældende person, der behandler en, og der er også et økonomisk mellemværende i det. Så for nogle patienter er det en stor betydning, at man har mulighed for at blive genopereret. Og den garanti sætter man jo på spil i det øjeblik, hvor man bliver tvunget til at være mere tilbageholdende i sin kritik, i sin klage over den pågældende person. Og det vil kunne afholde nogen fra at klage over den pågældende læge.
Der er også andre metoder, vi lægger mærke til i Wasim Gulams dialog med sine patienter. Da vi taler med Mette, har hun en oplevelse med Wasim Gulam, der i den grad sætter sig i hende som noget meget ubehageligt. Det foregår en aften, hvor hun sidder derhjemme med sin kæreste i sofaen. 2 uger før har hun skrevet opslaget på Facebook om, at hun er utilfreds med det resultat, hun har fået efter at være opereret i Sverige. Og pludselig tikker der en mail ind på hendes telefon den her aften. Den er fra Wasim Gulam, der virker til at have set opslaget og ikke er tilfreds med det, Mette skriver på de sociale medier. I mailen vedhæfter Wasim Gulam billeder af Mettes bryster før og efter operationen, og så skriver han: "Så kan du smide dem ud på den Facebook-gruppe, du skriver i for tiden. Ser frem til de kommentarer, der vil komme. Glad smiley. God aften."
Og jeg får et chok. Og jeg kan se i de her billeder, han har taget og sendt mig, at han har taget et billede af sin computerskærm på sit arbejde af mine bryster. Og det her, det er lørdag aften kl. 22.30. Altså, hvem sidder lørdag aften kl. 10:30 og sender billeder til din patient for ligesom, hehe, så kan du lægge dem her ind, så kan de se, hvor grimme bryster du havde før. Så vil de nok synes, det er et meget godt resultat. Er det det, han tænker? Sådan tænker jeg. Er det det, han tænker? Det må jo være det, han tænker. Jeg fik en fornemmelse af, at Wasim han prøvede at sige til mig, hey, jeg ved godt, at du ligger og skriver ind i den her Facebook-gruppe. Jeg ser alt. Du skal ikke prøve at skjule noget for mig, fordi jeg ved godt, hvad du har gang i. Jeg følte, at han tænkte, ja, at dine bryster var jo så grimme før, så prøv at se, hvor flotte de er blevet nu. Det er meget bedre, end det du havde før. Du skal bare være glad for, at jeg har rettet op på dine grimme morbryster, fordi at før var de bare hæslige, altså. Og jeg følte, at jeg blev sådan indirekte truet. Og ja, det var bare forfærdeligt.
Det virker altså til, at Wasim Gulam holder et skarpt øje med al negativ omtale af sig på de sociale medier. Og med Mettes oplevelse her, så er han jo tydeligvis også klar til at konfrontere kvinderne på en ret ubehagelig måde, må man sige, hvis han synes, de skriver dårligt om ham. Man kan jo kun tænke, at formålet er at få dem til at lade være. I en mail, vi har fået fra Sadet, bliver omfanget af den her overvågning meget tydelig. Wasim Gulam skriver nemlig til hende: "Vi har ansatte, som er på de sociale medier og diverse grupper, og vi følger med i, om der bliver skrevet usandheder og løgne. Hvis det forekommer, så kan man tage fat i de personer og eventuelt køre en jurysag eller lignende." Da vi ser det her, der tænker vi jo, hvordan kan det overhovedet være nødvendigt som kirurg at have folk ansat til at overvåge dårlige omtale om sig? Det virker helt ekstremt. Vi har også en mail fra en af vores kilder, hvor Wasim Gulams advokat tilbyder over halvdelen af pengene fra hendes operation tilbage, hvis patienten, citat, afstår fra, både direkte og indirekte, at tale nedsættende og sprede negativ omtale af sit stilklinikken og Wasim Gulam, både online som mundtligt. Det virker i det samlede billede meget strategisk det her, og da vi forholder Wasim Gulam det her med overvågning, der skriver han da også, at det gør de altså overhovedet ikke. Selvom vi har den her mail fra Sadet, hvor han faktisk selv afslører det. Vi har taget fat i Forbrugerrådet Tænk.
Jamen, jeg hedder Uffe Rappe Krav, og jeg er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk.
Det har vi gjort, fordi de er eksperter på forbrugernes rettigheder. Og det, vi har med at gøre, er jo rent faktisk kvinder, der køber en ydelse af Wasim Gulam. Så hvad er deres vurdering af den praksis, som vi nu kan dokumentere, at Wasim Gulam anvender mod nogle af de her kvinder?
Jamen, uanset om man er læge eller anden privat erhvervsdrivende, så synes jeg, det lyder fuldstændig vanvittigt, den adfærd, som kirurgen han har udvist her. Altså, for det første er det jo ekstremt grænseoverskridende at sende intime billeder til folk sent om aftenen. Det er meget intimiderende, og det lugter jo af, at han vil lukke munden på dem. Det tænker jeg er helt uacceptabelt og egentlig på grænsen til chikane. du ved, trusler, injurier og sådan en ekstrem aggressiv tilgang til sine kunder, det er jo ikke nødvendigvis ulovligt, men det er ekstremt dårlig stil, og det er jo heller ikke smart for den erhvervsdrivende selv, fordi sådan noget rygtes jo, og det er jo også det, man kan se i den her sag. Nogle erhvervsdrivende kan jo godt føle, at anmeldelser på steder som Trustpilot eller Facebook eller andre steder kan blive brugt som en hets eller til at sprede usandheder om deres praksis. Men vi må bare sige, at vi har ytringsfrihed her i landet, og alle forbrugere har jo ret til, så længe de holder sig inden for sandheden, til at fortælle om de oplevelser, de har, både med produkter, men også med for eksempel en plastikkur eller en tandlæge osv. Det er dækket af ytringsfriheden, og det kan en tavshedsklausul i sådan en forbrugeraftale ikke krænke. I forhold til det samlede billede, som jeg er blevet præsenteret for her, så lyder det som om, at det er et værktøj, han bruger for at få folk til at lukke munden. Og det er som udgangspunkt en helt uacceptabel måde at drive forretning på og være i dialog med sine kunder på den måde.
Vi sidder jo efterhånden tilbage med en klar fornemmelse af, hvordan Wasim Ghulam i 4 år har kunnet sno sig udenom nogle af sine problemer. Han har simpelthen løst dem selv ved undervejs at lukke munden på sine kritikere.
Okay, forestil dig det her. Der er noget galt med din krop, som går derpå.
Altså, på det her tidspunkt nærmer vi os udgivelsen af første afsnit af den her podcast.
Indtil den dag, du reagerer på en tanke, du kan jo bare ændre det med en operation.
Og der er nogle ting, som vi gerne vil have lukket helt, før vi trykker udgive.
Ja, er det så jeg havde jo ikke lært at gå på klinikken her.
Vi har nærmest fået en fyring af Wasim Ghulam for åben mikrofon, da vi interviewede hans chef, Peter Cosmo.
Så er han færdig med at operere assistenten.
Men hvad er der egentlig sket med det?
Skulle man kunne få gå rundt og se, hvordan det ser ud på Citadel-klinikken?
Absolut.
Når vi går ind på Citadel-klinikkens hjemmeside, kan vi se, at Wasim Ghulam stadig står som kirurg. Man kan stadig bestille konsultationer hos ham, og vi finder også ret hurtigt ud af, at han nærmest lige nu har foretaget en operation. Der virker altså ikke til at være sket noget som helst. Så vi skriver til Peter Cosmo for at få en opdatering. Og han svarer så, da der er gået noget tid, at han selvfølgelig er ked af at høre, at der er patienter, som ikke er tilfredse med deres behandlinger af Wasim Ghulam. Peter Cosmo anerkender, at der skal være styr på hans journalføring, men noterer sig, at de danske sundhedsmyndigheder ikke har kritiseret hans kirurg for fejl i selve det medicinske arbejde. Og så skriver Peter Cosmo, at de internt har besluttet at gennemgå anklagerne mod Wasim Ghulam selv, så de selv kan danne sig et klart billede af sagen. Peter Cosmo skriver, at Wasim Ghulam derfor i mellemtiden holder pause for sit arbejde. Han tager altså ikke imod nye patienter nu. Og de patienter, der allerede har en tid hos ham, de kan så blive ombooket til en anden læge på klinikken. Så det, vi tager med for det her, det er, at Wasim Ghulam endnu ikke er fyret. Men vi må se, hvad der sker. Og så har vi en opgave tilbage. Vi vil selvfølgelig gerne give hovedpersonen en sidste mulighed for et interview. Wasim Ghulam skriver til os, at han rigtig gerne vil udtale sig. Men han må desværre ikke. Han mener ikke, at den godkendelse, han skal bruge for kvinderne til at udtale sig om deres sager, gælder. Det er godkendelser, vi har indsamlet. Faktisk gør han ret meget ud af at påvise, at de ikke ser ud, som de skal, selvom vi er eksperter, der siger det modsatte. Wasim Ghulam holder fast i, at han simpelthen ikke tør, fordi han mener, at han bryder sin tavshedspligt, hvis han går med på at tale om sagerne. Det ender med at blive en lang misære, det her. Og min lille bitte formel detalje. Og vi sidder tilbage og tænker, om det her igen er et forsøg på at få det hele stoppet. Et sidste krampagtigt forsøg.
Vi finder så ud af, lige op til udgivelsen af podcasten, at Wasim Ghulam skal i retten mod Sadet. Og der tænker vi, at det er en oplagt mulighed for at få stillet ham vores spørgsmål af mere generel karakter. Dem, som ikke handler om konkrete sager. Dem har Wasim Ghulam nemlig heller ikke svaret på, når vi har skrevet til ham på mail.
Jeg sætter mig ind på tilhørerrækkerne i Københavns Byret om morgenen, da sagen skal begynde. Og så er planen, at Andreas skal fange Wasim uden for retslokalet, når han har afgivet sin forklaring. Men ret hurtigt bliver vi skuffet. Wasim Ghulams advokat Anja Linde rejser sig op og siger ud i lokalet til mig og flere af de kvinder, som vi har talt med, at hendes klient ikke kommer. Det undrer mig jo helt vildt, for han står til at skulle afgive forklaring. Jeg skriver med det samme til Andreas og Mathias, at vi nok må gå skuffet hjem.
Og så et par timer senere, så bimler og bamler det på min telefon. Cordelia skriver, at Wasim Ghulam pludselig er der alligevel. Og så tonser jeg afsted mod byretten med min kollega Amanda, som kan filme. for at nå Wasim Ghulam, når han træder ud af retsbygningen.
Hej Wasim Ghulam, jeg hedder Andreas Ventoft og kommer fra BT. Vi er her i dag, fordi vi dækker den sag, der omhandler dine patienter. Hvordan har du det med, at der er så mange af dine patienter, der er ulykkelige over den behandling, du har givet dem?
Jeg har ingen kommentar.
Men Wasim Ghulam, gør det ikke indtryk på dig, at der er så mange kvinder, der er ulykkelige over at have været i kontakt med dig? Wasim, hvad tænker du om, at der er så mange kvinder, der er ulykkelige over at have været blevet opereret af dig? Wasim, hvorfor er det, at du ikke vil svare på nogle af spørgsmålene?
Jeg har ingen kommentar.
Wasim Ghulam, jeg tillader mig lige at følge dig hele vejen ned til bilen, fordi der er rigtig mange ting, vi gerne vil spørge dig om. Det er jo 21 kvinder, vi har talt med, som alle sammen er kede af forløbet. Gør det ikke noget indtryk på dig, at de her kvinder er så ulykkelige?
Jeg har ikke kommentar, så du må gerne lade mig følge efter mig.
Jeg må sige, at den her vandring gennem indre Københavns gader føles enormt lang. Både for Wasim Ghulam, tror jeg, og også for mig. Og det er ret tydeligt, at jeg får svært ved at lokke svar ud af ham.
Kan vi gøre noget sådan, så du har lyst til at deltage i et interview? Jeg følger bare, jeg vil meget gerne have nogle svar. For mange af dem er jo faktuelle ting. Jeg tror, vi må sige, at det blev det, vi kunne få ud af Wasim Ghulam.
Det er så her, at vi sætter et punktum i sagen. Og vi må sande, at vi kommer til at udgive podcasten uden et sidste interview med Wasim Ghulam.
Men så.
Hej BT, mit navn er Christina.
Hej BT, jeg hedder Stine.
Mit navn er Maj.
Hej, jeg hedder Mette.
Hej, jeg hedder Celine.
Jeg er også blevet opereret af Wasim Ghulam.
Jeg var kun 18 år første gang, jeg blev opereret af Wasim.
Efter vi udkommer med podcasten.
Jeg havde rigtig meget infektion. Så sådan en betændelse, der dryppede. Man kunne se implantatet.
Går det for alvor op for os, hvorfor det måske har været så vigtigt for Wasim Ghulam.
Og så springer mit højre bryst så op.
At lukke munden på kvinderne.
Jeg føler mig yderst skamferet.
Ja, så betændt.
Yderst flov over at se mig selv i spejlet.
Og især forhindrer os i at lave historien. For pludselig vælter det ind med nye henvendelser.
Og der står en stråle ud af mit bryst.
Jeg har haft mange følforstyrrelser, som Wasim har negligeret.
Og der kommer klumper og betændelse ud også.
De følforstyrrelser er også smerter i mit ene bryst.
Og så bliver jeg indlagt på Rigshospitalet.
Jeg er meget, meget ked af resultatet.
Begge mine bryster fyldt med ar. Nu er jeg blevet indlagt på nogle hospitaler.
Tykke ar.
Et silikonbryst og et uden.
Jeg har ingen brystvorter.
Barven i brystvorten er forsvundet.
Det er et forfærdeligt resultat.
Ja.
Som jeg virkelig er ked af den dag i dag.
Det er forfærdeligt.
Og det minder mig om det forløb, jeg har været igennem.
Jeg kan se implantatet og er bange for det røv, hvad øjeblik der skal være.
Jeg gik hul på min kapillærgang ind til implantatet, og så gik der infektion i.
De første 6 uger, tror jeg, jeg græd hver dag, jeg kiggede mig i spejlet.
Altså, min kvindelighed
er
nærmest forsvundet.
Ja, jeg får sådan helt kuldegysning med at tænke tilbage på alt det her, fordi at virkelig, nu er det så lang tid.
Det er massevis af modige kvinder, der nu også er klar til at fortælle deres historie, men som indtil nu troede, de stod helt alene med deres oplevelser.
Altså, sådan alle de ting, jeg har set, der er sket for pigerne, det er også sket for mig. Jeg troede, at det kun var mig, og jeg håbede, at det kun var mig.
Det var tydeligt. Jeg ikke var den eneste, der var kommet til at se sådan ud.
En ting er selvfølgelig, at jeg ikke vil have, at det skal udlægge så mange kvinder. En anden ting er, at man et eller andet sted ikke kan lade være med at bebrejde sig selv, for sådan der ikke har lavet sin research ordentligt.
Og jeg blev faktisk sådan chokket over, at det var jo ikke normalt.
Jeg er glad for, at der ikke var så mange der. Jeg har haft overskud til at stå frem, fordi jeg må indrømme, jeg drager mig bare ned.
Jeg er så glad for at høre, at der er andre, der har stået i den samme situation. Ja. For jeg troede virkelig, at det var mig, der var den var gal med. Og det var mig selv, der havde taget dårlige beslutninger. Og ja.
Jeg virkelig gerne vil gå videre med det, men jeg har bare ikke vidst, hvor jeg sådan skulle starte eller slutte.
Det var sidste afsnit af Skåret i stykker. Da vi startede med at fortælle historien, havde vi kontakt til omkring 20 kvinder. Siden da har flere skrevet til os, og vi er nu i kontakt med over 40 kvinder, der alle sammen fortæller, at de har haft dårlige forløb med den danske kirurg over de sidste 4 år. Igennem hele forløbet med at lave historien har vi igen og igen forsøgt at få de svenske sundhedsmyndigheder i tale. Vi vil gerne have dem til at tage stilling til, hvorfor Wasim Gulam stadig må operere i Sverige. Men de svenske myndigheder har ikke ville svare på vores spørgsmål. Vi vil også gerne tale med den danske sundhedsminister Sophie Løhde om samarbejdet i Norden i forhold til patientsikkerhed og tilsyn med læger, men det har heller ikke været muligt for os at få et interview med hende. Plastikkirurgen Wasim Gulam afviser selv al kritik. Han siger, at det er sikkert at blive opereret af ham, og at der er tale om en hets. I en USA mod Sadat Daniel, som vi har omtalt nogle gange i løbet af podcasten, får Wasim Gulam medhold i, at 2 ud af 13 udtalelser har været injurierende. Historien er lavet af Mathias Tuxen, Andreas Ventoft og Cordelia Weber. Nicolas Durup Thomsen fra Monomono har produceret og tilrettelagt podcasten. Tobias Ingemann og Mikkel Andersen, også begge fra Monomono, har lavet lyddesignet. Jakob Friberg er redaktør, og Marie Rask Lerup er programansvarlig. På bt.dk kan du se en video af den lange konfrontation med Wasim Gulam på Strøget i København, og du kan også læse alle artikler om sagen. Du kan finde et link til det i det, der hedder show notes. Tak fordi du lyttede med.